Luc guna buzwa moro dun pok. Be Jésus to ha onga yi koy.
Mawan boy asuna mabi na e boy ko era. Be obite to ha wan boy ye. Yi zo boy ko dan nan boy wo. Wan boy sa tena aka. Nigi wingi amzi zu mengi. Me tomo na me dinan boy kom ham. Wen me beka duzu boy kom bona. Yune duzum boy ta mona kosi he moga. Wan boy no mona beka emzum boy koy bonay. Miti dine tem hegi. Am wana fondi. Mi bunan gay wafona. Am kofi no mona nende. Fui dem di. Mi nga mona am tidi. Hao bi mek bekam te koy. Dung nam te botom kadi. No mona sa o bine yamando ko wan tum azu atene pok pok. Pea akutiwi. Yamando ko wantum azu mege be wi ekifinu na gasa dar no gonma yune duguzum boy ton ha me bakala ta yamando ko mehe ama dugnu bi me yorne dar no bu moro hodunga aka ma wuyo yamando ko menegi be wi na an yamando yi kifinu bufu al kamari gonma be wi duguzum boy ton ha me bakala ta yamando ko me ama yorno bufu bu moro dun tar be wantum zon wi or wi wenna ko zanga ogona ko zan obi zan no ogona in oma gan obi ne yasante samo kom mi to hene ene bambo orne bi dene sem in wa zan nuye wen kam boy na kada kadi be ka o sem ne pe kana sen farne du ko no ko wina mbozute gedermo tembozute gasa mombet be wina orna mote gedermo te or mote gasa mombet kenene zo kombo ene or wi ene diana be no te ek pasam boy irna u kenene zo goni boy ene diana no ude ham boy kenene u widi ton pok nyemme de tum hawan yito na adi sen e koke be ate kobia ate da din e koke be ate bia he gemoga ene nyemme de tum hason in ham boy bedna.
O pharisien zia weni ne Jésus ton ay leng be wa zeketa weni wa kombo nyemna be Jésus to hawa
ne gbai bi ene usine ne ndi ene na o wi de mono yuara be so inga koy ne mono du ko sine mono du na gasa mo yu bi du no mo nyer yiso he mbia in o wi to yun o nu son ne he go hoti ngi mi ko Jean Jésus bi be ku na ngati ngi mbi hokini ay tone dembe wenu wan kuso be obi lenki me yiten wani ne ngaitewa yiwe se en nute kadi be yoromati hembia ko tikidi be ga tignuna ko onde ne nda ko koi be bambia wiye dine dala be kan mabi ba uku ne indaka wiye dine dala bet ma wan boy duga su pine gbela ini nyemnyem la dine dina dam do be seleng ne mona ma wisan ni na Lazar ne gbada ipite ling duko so ononu kanutu ko wan boyi akoso nyemna ma yon butu yon mona ay anu sentido fara yon moko wan boyi be otu duko so mointene dal le yiden ko wisani fea be obetum ko so ba ne ekati Abraham wan boyi fimbet be waguna wan boyi zoko bone yiko fiyo me yemna e abaya nangon zog Abraham ne nyanya in Lazar kate ahidamo da Abraham ene deko ham ene tum Lazar ha pindon era do yi ele bam haga ben mi zona gasa bonati libi we Abraham kifanu ha ben kom teme mbang dungaye me duko suti botengi mi duko koma zanu be Lazar ansu koyti bone kini apa gansi senhe be kome ne bone zuwai wa e duka bungung bare inne win ka obi ne koma kur he mene sitene tene na in win ka obi te kumu ne tene pite nambet wan boy ton wuyo da mi ayinu hene ene tum Lazar si ko tuwa ko da kom win mi ana onyam moro ha men bang tuwa win ka wate yiti farabone Abraham kifanu ha Moïse in uwi to yun onu son asena hawa me ziwe ndua. Wan boy to wuyo. Weya, da Abraham obeka ziwe nduana beka bona mabi ane situ wane farako ofio wade kwa eduko akoa Abraham toha kawaziwe numo yize inwito wen onusona ko mabi kurangon bara ofio wabeka pek nambet.